Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Шпанија најавува 20 милиони евра за агенцијата при Обединетите нации за палестински бегалци. Во Баларат ќе се одржи бдение за Саманта Мерфи по обвинение за нејзиното убиство. Македонските државјани на кои им е истечена важноста на личната карта или пасошот 9 месеци пред председателските и парламентарни избори во април и мај ќе можат да гласаат со тие лични документи. И Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на главните руски команданти Сергеј Кобилаш и Виктор Соколов поради наводни воени злосторства во Украина. Шпанија ќе и даде на Палестинската агенција за бегалци при Обединетите нации УНРВА дополнителни 33 милиони долари како потек што Обединетите нации велат дека треба да ги охрабри и другите земји. Комесарот на агенцијата Филип Лазарини вели дека Шпанија одиграла, цитат, шампионска улога за агенцијата, која обезбедува клучна хуманитарна помош за луѓето кои се затекнати во Газа.
Beyond the 20 million, there is more to come from other partners, and I think here Spain is also very much leading by example when Spain is saying that an agency like UNRWA, being the lifeline of the Palestinian refugees, is indispensable, especially under these circumstances.
Неколку земји, меѓу кои Австралија, Соединетите Американски држави и Велика Британија, го прекинаа нивното финансирање откако Израел обвини десетина од 13.000 вработени во Палестинската агенција за бегалци при Обединетите нации за вмешаност во нападите врз Израел на 7 октомври. Малезискиот премиер Анвар Ибрахим ја искористи својата посета на Австралија на 7 март да упати повик кон владата да го врати финансирањето. Господин Ибрахим им рече на дипломатите и на министерката за надвор Одворешни работи Пени Вонг дека примената на меѓународното и хуманитарното право е нарушена од политиката. Вечерва ќе се одржи бдение за Саманта Мерфи од Баларат, повеста дека 22-годишен маж е обвинет за незиното убиство. Адвокатите на неколку медиуми се обидуваат да ја поништат наредбата за сузбивање што спречува мажот да биде именуван. Полицијата тврди дека господја Мерфи била убиена на денот кога исчезнала, иако незиното тело се уште не е пронајдено. 51-годишната последен пат била видена како излегува од својот дом во Источен Баларат за рекреативно трчање на 4 февруари. Незиниот сопруг Мик Мерфи изјави за Канал 9 дека е благодарен за подршката што ја добил во петте недели од незиното исчезнување.
The word go has just been unbelievable. You could not, the generosity and the support from the community has just been just overwhelming. Friends, family, everyone. Like, this is that much respect for Sam and us and the family. Yeah.
Соединетите држави велат дека ќе продолжат да ги земат на одговорност јеменските хути за нападите врз меѓународни бродови, откако најмалку тројца морнари беа убиени во ракетен напад. Портпаролот на Стејт департментот Метју Милер вели дека смртта на невините цивили за жал била неизбежна со оглед на, како што ги нарече, непромислените напади на хутите во Црвеното море.
The United States will continue to hold the Houthis accountable for their attacks, which have not just disrupted international commerce, not just disrupted the freedom of navigation in international waters, and not just endangered seafarers, but now tragically killed a number of them. So we will continue to hold them accountable, and we call on governments around the world to do the same.
Морнарите беа убиени во ракетен напад врз товарниот брод True Confidence во Аденскиот залив. Тие се првите пријавени жртви откако групата, поддржана од Иран, ја започна серијата напади во знак на солидарност со палестинците и против израелската војна во Газа. Најмалку тројца членови на екипажот исто така наводно се повредени, од кои тројца се во критична состојба. Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на главните руски команданти Сергеј Кобилош и Виктор Соколов поради наводни воени злосторства во Украина. Судот вели дека има разумни основи да се верува дека двајцата осомничени се одговорни за ракетните напади извршени од силите под нивна команда врз украинската електрична инфраструктура од октомври 2022 година до март 2023. Ова е втор сет налози за апсење на руски функционери поврзани со војната во Украина. Обвинителот на Меѓународниот кривичен суд Карим Кан вели дека телото е посветено на почитување на законот.
Any commander in Ukraine or elsewhere in situations where we have jurisdiction are on the clearest possible notice that we are active, we are moving with purpose and the law is not there to adorn the law books. It is there to protect those that are being targeted.
Кремљ ги отфрла обвинувањата. Македонските државјани на кои им е истечена важноста на личната карта или пасошот 9 месеци пред председателските и парламентарни избори во април и мај ќе можат да гласаат со тие лични документи. Ова го овозможија измените на изборниот законик што беа донесени вчера експресно во собранието како заеднички предлог на власта и на опозицијата за да се реши проблемот со над 100.000 граѓани за кои постоеше опасност дека да им се скрати уставното право на глас поради тоа што навреме не можат да ги заменат своите документи. Мартин Костовски од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија на говорницата рече:
Со предната одредба од овој предлог се уредува правото избирачите да можат да гласаат со лична карта или патна исправа чија што важност истекла во периодот од 9 месеци до денот на одржување на избори.
Ваквата одредба ќе важи само за изборите што ќе се одржат оваа година. Републиканската кандидатка Ники Хейли, која вчера официјално објави дека се повлекува од трката за председателска номинација, му честиташе, но не покажа подршка за Доналд Трамп. Поранешната гувернерка на Јужна Каролина вели дека не жали, откако нејзините загуби во 15 од 16 држави оставија простор за господин Трамп како единствен републикански кандидат. Господица Хейли вели дека му честита на својот противник и му посакува добро, но не кажа дека му дава подршка.
I have always been a conservative Republican and always supported the Republican nominee. But on this question, as she did on so many others, Margaret Thatcher provided some good advice when she said, quote, never just follow the crowd. Always make up your own mind. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that.
Двајца демонстранти на климатскиот протест во Мелбурн на 6. март се осудени на 3 недели затвор, откако акцијата затвори 3 ленти и предизвика голем сообраќаен метеж на главниот автопат во градот. 33-годишната жена од Нов Јужен Велс и 51-годишниот маж од Уилјамстаун се изјаснија за виновни по две точки од обвинението за вознемирување на јавноста за попречување на сообраќајот во најфреквентниот период. Двајцата членови на еколошката група за акција Extinction Rebellion користеа камион за да го блокираат сообраќајот на мостот Westgate во Мелбурн, додека држеа банери на кои пишуваше прогласи климатска вонредна состојба и климатскиот дефект започна. Групата рече дека го темпирала протестот да се совпадне со одржувањето на самитот на АСЕАН во Мелбурн. Од собствениците на бизниси беше побарано да се приклучат на колективната тужба за заклучувањето за време на вториот бран на ковид во Викторија, пред случајот да премина на посредување во ноември оваа година. Правната фирма, која стои за тужбата Queen Emmanuel, вели дека случајот се обидува да ги надомести собствениците на бизниси за загубите што ги доживееле меѓу јули и октомври 2020 година, но само доколку се регистрирани. Партнерот Даниел Скатани вели дека во тужбата се тврди дека заклучувањето во државата било последица од погрешно постапување со програмата за хотелски карантин во Викторија. Тој вели дека последиците се уште се чувствуваат во бизнис заедницата, бидејќи некои луѓе, како што вели, сосема ги изгубиле своите компании.
Some people lost their entire business, and this is the opportunity for businesses to call upon the government to make good the harm that's been caused and to obtain some measure of compensation for that long, long lockdown.
Mm-hmm. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,66 американски долари и 37,72 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,2 македонски денари, а 1 евро за 61,25 македонски денари. Еве на го со и временската прогноза за главните градови за сабота 9 март. Перт сончево, максималната кестаса до 27 степен, Аделаид претежно сончево 40, Мелбурн сончево но ветровито, максимална 39, Хобарт расчистување на облачноста 33, сончево за Камбера, максимална 31, сончево и за Сиднеј 29, Бризбен слаби повремени врнежи 29, Дарвин врнежи со услови за бура 32 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.